Oyuncu Jordan Aster. Heparen. Ha! Jermaine Defoe! Cam Holton! Aşırı tesayin! İnsan biraz yaşta! Arıtma gol for Kristen Gehenkler'e! Av og glede over bordet her! Og se på den skåringen!
Offside! Hjertelig velkommen til ny sending av Offside, og i dag er det meg, Joakim Christian Barth, Oslo-gutten, som står i studio med to stykker fra Bergen by. Alexander Losnegård, velkommen til deg.
Tusen takk.
Og Magnus Fjelstad.
Hjertelig takk.
Ja, velkommen. Ja, glemte å si velkommen til deg også, selvfølgelig.
Jo, men takket for at du sa navnet mitt. Ja.
Men hvordan har fotballet de vært i dag, hele uka, Alex?
Den har vært ganske grei. Lillestrøm Stabæk så jeg her på mandag, ble det vel. Og så jeg jo da selvfølgelig den Champions League-kampen mellom Real Madrid og Bayern München. Det var egentlig to identiske kamper, bare at det var mye bedre fotballspillere involvert på Santiago Bernabeu. Men det bølget fremover og var litt sånn tut og kjør i begge deler. Så det er jo sånn fotball som man liker å se. Ja.
Hva med deg, Magnus?
Jeg spiller ut om dagen, jeg. Veldig mye på grunn av at mitt kjære barn topper tabellen med 5 poeng. Ny sterk, ja, jeg kaller det sterk, ja, sliter seg borte mot Sandefjord. Men det kommer vi jo litt tilbake til den sendingen, heldigvis.
Det gjør vi, og min har vært sånn passe Vålinga 2-2 mot Ranheim. Og ja, ting er som det skal på Oslo Øst. Det blir ikke noen overbevisende seire, heller ingen overbevisende tap, så nei. Sånn er det. Men hva skal vi prate om i dag, gutta? I dag skal vi ha en spesialsending. Vi skal ha Norge spesial, nesten. Eliteserien.
Rett og slett. Vi skal snakke om det som ligger oss nærmest, rent
Geografisk.
Tusen takk, der er vi. Vi skal snakke om Simo Vallakari og Tromsø. De har jo, etter å ha tapt seriepremieren mot Start, hentet seg veldig bra inn. Så vi skal se litt på hvorfor og prate om det. Og så skal vi, som nevnt, prate om Brann, som ja, jeg blir ikke lei av å si det, topper serien med 5 poeng.
Så skal vi snakke om et annet lag som gjerne fremkaller brekninger hos deg, Joakim. Lillestrøm ligger under streken etter en dårlig start på sesongen. Om det er så overraskende eller ikke, det skal vi diskutere litt. Og så har Ranheim vært en ditto stor overraskelse med positivt fortegn. Har virkelig slått fra seg, og jeg tror både du og jeg, Magnus, er glad for at Brann ikke måtte spille den kampen der oppe i første runde.
Absolutt.
Ja, det tror jeg var bra for Brann. Og så, sist, men ikke minst, så skal vi ha et luksusproblem, vår faste spalte, og jeg tar en sjefsøvelse nå, jeg. Det luksusproblemet skal også være en Eliteserien spesial.
Åpenbart.
Så her er det bare nok å sette fingrene i, så her er det bare å sette seg ned i godstolen og lytte videre.
Hallo, mitt navn er Peter Larsen. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Og vi smeller i gang, vi, med å snakke om Lillestrøm, disse ekle fugla fra, ja, rett utenfor Oslo et sted.
Fra Lillestrøm, eller?
Ja, fra Lillestrøm.
Det får være dine ord for øvrig, disse ekle fuglene.
Ja, det, og de ble hauset opp før denne sesongen.
Ja.
Cup-suksess i fjor, tippa mange rundt 6., 7. og 8. plass. Hva har de? De har ikke vist en dritt hittil.
Nei, jeg skjønner ikke helt hvorfor de ble tippet rundt 6., 7. og 8. plass i utgangspunktet. Om det var et forsøk på å skape litt optimisme, sårt tiltrengt optimisme på Åråsen, eller om det var et litt sånn resultat av den cup-triumfen, eller hva det var, det vet jeg ikke. Men jeg klarte aldri å se at det de gjorde i vinter skulle tilsi at de skulle ende noe veldig mye høyere opp enn på den 12. plassen som de endte på forrige sesong. Og poengsnittet under Erlandsen har jo bare gått ned og fortsetter for øyeblikket å gå ned.
Ja, Erlandsen har heller aldri imponert meg. Så jeg vet ikke, jeg kan liksom ikke helt forstå. VG hadde de på 6. plass.
Ja.
Nei, har ikke peiling. Nå begynner det jo å se litt vondt ut for de da. Det begynner egentlig å nærme seg en liten krise.
Ja, fordi, men
4 poeng på 7 kamper.
4 poeng på 7 kamper, og ikke møtt all verdens av motstand. Nei. Møtt Sarpsborg, som kan ligge oppe der. Så de har jo fått bryne seg litt, grann, men
så skulle de vel riktig nok ha fått med seg poeng fra den kampen mot Molde. Men det er jo faktisk mot de dårlige lagene som er antatt å ligge rundt der, at de har vært dårligst. Senest nå på mandag borte mot Stabæk på Naderud, så leverte de jo en, i hvert fall en defensivt, en begredelig forestilling. De får seg to skåringer, men Stabæk skjærer jo gjennom der ved Brynilsen, som er 18 eller 19, som en kniv i varmt smør. Så altså, det er jo grunn til å lure på hva de gjør på i løpet av uken.
Ja, altså det er ikke noe tvil om at Lillestrøm har slitt økonomisk og måtte begynne litt fra bunnen av og sånn, men så ser du på det som kommer inn nå da, og som ikke styrker laget nevneverdig. Nå er jo de som skal dra lasset her, altså kanskje Frode Skippe bak der, og så har du
Ifeanyi Matthew. Han er jo 40 år nå.
Jo, ja, over 40, og så har du Ifeanyi Matthew, som er kanskje den største stjerna på midtbanen, og Thomas Rene Olsen. Men altså, det høres det jo som tre spillere som kan samarbeide? Det gjør jo ikke det i mine
øyne. Nå skulle jo på en måte Thomas Rene Olsen være den signeringen da, for de i år. Men jeg er litt sånn, jeg stiller meg litt tvilende til ambisjonsen med hans egentlig, når han av beleilige årsaker flytter til Østland igjen. Bare fordi, altså, ikke fordi at han vil bli en bedre fotballspiller, men fordi at det passet liksom.
Ja, så det som jeg synes er litt foruroligende også, det er at VG har jo hatt denne serien nå på innsiden av Lillestrøm, hvor det vel i forrige uke, eller hva det var, man fikk være med på innsiden under et styremøte, hvor de blant annet da snakket om at det ikke hadde vært en optimal sesongstart. Og så sier Erlandsen det at jeg kan egentlig ikke peke på hvorfor det har gått sånn som det har gått, eller hva det er som er gale. Og da, altså selvfølgelig, jeg skjønner at det kan være vanskelig å peke ut sånne enkeltfaktorer, sånn, kan du si at han burde ha forberedt seg til det møtet litt bedre, da, hvis han ble satt litt i et hjørne, så selvfølgelig det kan være vanskelig å peke ut enkelting, men likevel, hvis du som trener ikke på en måte vet hvor skoen trykker når vi nå har spilt 5-6 etter hvert 7 kamper, så merker jeg blir litt sånn litt bekymret på Lillestrøm sine vegne. Ja.
Men det jeg blir skikkelig irritert over, jeg ikke skjønner, og det er folk som sitter og følger med på Eliteserien her, og følger med og hva som går inn og ut, og er oppdatert på absolutt alt, kanskje har fått med seg mye fra treningsfeltet. Og jeg skjønner, altså jeg har også fulgt med, og jeg ble helt sjokkert over den tippingen av Lillestrøm, og hvor ligger begrunnelsen, hvor ligger svaret? Nei, de kan bygge på det fra fjor, men det er ikke nok når spillematerialet ikke er bra nok.
I hele tatt så skjønner jeg ikke hvorfor Arne Erlandsen ble ansatt igjen egentlig. Jeg skjønner ikke hvorfor de har han som trener. Nei, altså, det er liksom, det er sånn en snakk om å gå tilbake til røttene, og nå skal vi være vonde å møte igjen og noe, men det er liksom, det ligger ikke noe mer.
Nei, de gjør jo ikke det.
Det kom jo også frem i det der, i det styremøtet, at de måtte ikke nå gå vekk fra disse prinsippene sine allerede, og måtte liksom fortsette å ha tro på det langvarige målet og det langvarige prosjektet. Men det er vanskelig å se hva det langvarige prosjektet er for noe. Han passet perfekt når han kom inn.
Ja.
Men
som en trener over tid, så er han utdatert.
Ja, absolutt. Han blir som en Tom Nordli, en evig redningsmann på en måte. Med den fotballen han vil spille nå, så er ikke den fotballen god nok til å holde seg i Eliteserien over et helt år da. Han kan komme inn når det er 10 serierunder, og de ligger 4 poeng unna sikker plass, og redde de.
Så, men jeg vil også påpeke at de har hatt litt uflaks på keeperplass også.
Uflaks.
Ja, men bommet ekstremt med han der Igonen, er det han heter? Han har tatt poeng for dem mot Kristiansund. Og så har vel, er det Maric som har tapt flere poeng også. Så tenker jeg, hadde de, la oss si at jeg hadde Arnold Rieger fremdeles nå for eksempel, så kan det jo være at det hadde sett litt mer normalt ut enn 4 poeng på 7.
Men altså, hadde en av de keeperne vært dårlig, så hadde jeg gått med på at det hadde vært uflaks når du hentet to som smurt inn hans
veldig ut.
Nå husker ikke jeg hvem det var det Igon eller Mari som var snakket om at han er noe av det beste Eliteserien har sett på lenge og sånn.
Ja, det var han jo ikke.
Absolutt ikke! Men, altså, hva skal vi si om Lillestrøm da, hvis vi skal tippe nå igjen? Nå har vi jo sett 7 matcher, og det har jo ikke vært overbevisende i det hele tatt. Blir det en evig kamp om å overleve, eller klarer de å karre seg til å ligge der mellom 12. og 14. plass?
Jeg tror at dette fortsetter en stund, og så tror jeg at Arne Erlandsen kommer godt til nytte når de faktisk trenger liksom, å desperat hente poeng, sånn som han er god på. Da tror jeg de karrer seg til en 12. plass, ja.
Jeg kan godt se for meg at de ender på kvalik, eller for så vidt også understreken. Altså, det må skje et eller annet her, og særlig nå når på en måte nå er Lillestrøm og Start i ferd med å utpeke seg som de to desiderte bunnlagene. Enkelt av de man trodde skulle ligge der nede, Ranheim for eksempel, som vi skal snakke om senere, har fått en veldig god start. Og da skal ikke Lillestrøm knote så veldig mye mer før dette her kan bli problematisk. Så kan du si, kanskje vil det være en fordel at de har vært i den nedrykkskampen tidligere. Kanskje er det en ulempe at de trodde de nå skulle på en måte opp og frem, og liksom hvis de igjen blir stående og stange hodet mot veggen. Men jeg tror de skal få slite utover i sesongen også.
Det tror jeg også. Jeg tror de rykker ned på... Selvfølgelig rykker de det. De tar kvaliken, rykker ned mot det laget de møter fra Obos-ligaen. Sånn er det. Ja, nå skal vi fra en ekstrem skuffelse, eller ja, et lag som har gjort det veldig dårlig i Eliteserien, til et lag som har overrasket alle, nemlig Ranheim.
Jeg heter Unni Arstein, og nå lytter du til Offside.
Ra ra ra ra ra ra ra ra ra name. Der er vi, hæ?
Der er vi, ja.
Mubidalen sang på gutta fra Trøndelag, som har overrasket alle i Norge denne våren, og ligger på en overraskende, hva blir det, femteplass,
de med
13 poeng. Og gjort det bra mot lag som er tippet mange plasser over dem. Og hva kan vi si om denne kompisgjengen fra Ranheim, Magnus?
Utrolig gøy å se. Veldig glad for å se Øyvind Storflo tilbake igjen, blant annet. Kult å se at Mats Reginiussen får prøve å se på øverste nivå. Det synes jeg han har fortjent over mange år. Ja, veldig imponert. Men så vil jeg være litt rask på å påpeke at jeg tror dette er lånte krefter, og jeg tror de skal få det mye tøffere utenfor sesongen.
Ja, det er litt sånn Mjøndal.
Ja, dette er jo kanskje et litt mer ekstremt tilfelle. Mjøndal var vel aldri oppe og nikket på femteplass med så mange poeng etter syv kamper, men litt samme tendenser, tror jeg. Jeg tror kanskje til og med Ranheim-troppen er enda tynnere enn Mjøndal-troppen.
Ja, hva med deg, Alex?
Nei,
er det håp?
Jeg er litt uenig i det, altså. Fordi det er greit nok at den troppen er tynn, og at de er utsatt, særlig hvis de skulle få skader på gjerne Reginiussen, Løkberg eller Karlsen. Men dette oser jo foreløpig av en gjeng som ikke har innsett de begrensningene som alle trodde ligger på dem. Og jeg er litt der at på en måte så lenge de klarer å holde den tankegangen, og der tror jeg faktisk det at de er en kompisgjeng, og at mange har deltidsjobber, og de har faktisk deltidsjobber alle
mann. Det er jo helt utrolig, ja.
At det rett og slett kan bidra til det. Dette er vanlige folk, de har lever relativt vanlige liv, og så spiller de i Eliteserien i helgene.
Ja. Men tenk deg hvor sykt det er da, Mjøndalen rykket opp, så sa de ja, alle blir proffe nå. Ikke sant? Alle, ingen skal jobbe ved siden av når de er i Eliteserien. Men Rane? Nei, vi fortsetter, vi skal ha deltidsjobb og...
Det sier jo litt om norsk fotballag, det gjør det. Så kan de komme opp og hente poeng på poeng, det er jo kjipt.
Men noe som imponerer meg noe sinnssykt med Ranheim, er den der helvetes innsatsen. Ja, du har den liksom nyopprykte, den farten kommer opp med god selvtillit og det greiene der, men... Se litt borti fra det da, og at de har klart å holde det så lenge, og at de er lojale mot hverandre.
Ja.
Og i tillegg, som mange nyoppbyggede lag ikke har, er den effektiviteten foran mål. Altså, de skårer på nesten alle sjansene sine.
Ja, det er veldig bra. Det er veldig imponerende.
Ja, og hvis de kan fortsette med det, så ja, det er jo vanskelig å si, men da kan det jo bli i hvert fall... Midt på tabellen kanskje da?
Ja, jeg tror ikke, nå tror jeg det kommer en realitetssjekk. Nå tappte de hjemme mot Brann. Riktig nok de imponerte meg der. Det var ikke noe dårlig fotballag Brann måtte. Men Brann er jo mye bedre selvfølgelig. Og så hadde de ja, du så vel den mot Vålerenga, Bart. Hvordan gjorde de seg der?
Der kommer
2-2
det,
endte den.
Ja, og der kommer det med effektiviteten.
Ok, ja.
Ikke veldig sinnssyke på banespillet. Nei. Veldig gode foran mål. Men er det den lojale jobbinga da?
Ja, men så er det, altså de vil ikke ha stang inn hele sesongen.
Nei.
Nettopp, sant? De vil ikke treffe på absolutt alt. Nå har de Rosen borte. Tror de taper den med klar margin, og da skal det bli veldig spennende å se hva de gjør.
Og så har de 13 poeng, men kun pluss 1 i målforskjell. Og det forteller jo om et lag som du sier, Magnus, så langt har hatt stang inn, men som også har, selv om de var godt organiserte mot Brann, så har de jo på en måte slitt defensivt også, særlig denne bortkampen mot Tromsø. Så den desiderte nøkkelen her ligger jo i at de klarer å opprettholde særlig en form på hjemmebane, fordi de må regne med at de ikke kommer til å plukke så mange poeng på bortebane.
Nei.
Så hjemmekampene, og da særlig kampene mot de lagene som på en måte er antatt å ligge sammen med de på tabellen, kamper mot Brann, Vålerenga, det er i utgangspunktet en bonus, men det er Start, det er Kristiansund, det er de lagene du er nødt til å slå.
Ja,
fordi vi glemmer litt Kristiansund her, som på en måte var litt som Ranheim i fjor, bare de hadde ikke den helt syke starten som de har hatt, men De klarte seg jo med
kom veldig på høsten.
Ja, syvende plass i Eliteserien og liksom drepte den der liksom, folk sa de også var litt like Mjøndalen. Men drepte den ganske greit der og gått litt under radaren i år.
Ja. Men står jo bare med én seier da. Ja. Og fire uavgjort nok. Men ja, vi skal ikke snakke om de nå.
Nei. Men som Ranheim, hvor imponerende er det de har gjort? Du var litt inne på det, men er norsk fotball så dårlig? Eller er det at Ranheim har bare tatt alle på senga?
Jeg tror det er en mix av de to, egentlig. Jeg tror helt klart at det stopper nå. Jeg tror, når vi runder 10 kamper, så tror jeg at det skal bli mye, mye hardere for Ranheim. Så tror jeg også de andre lagene blir litt mer obs på Ranheims styrker, og det blir litt enklere å demme opp.
Ja, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er et bevis på nivået i norsk fotball, men jeg tror nok det siste du sier da, Magnus, at det er mange her som gjerne har undervurdert Ranheim litt grann i starten. Og så er det et eller annet også i tillegg med, altså på den ene siden, så på en måte jeg vet ikke helt Ranheim hvilke begrensninger som ligger på de når de kommer opp.
Det er en tarføle på sesong, egentlig.
Ja, og på den andre siden så vet ikke helt de lagene hva de kunne forvente av Ranheim i innledningen. Og som vi sa tidligere, derfor så er jeg jo utrolig glad for at ikke Brann var der oppe i første serien. For da tror jeg oppriktig talt at Brann hadde gått på den samme smellen som Stabæk gjorde.
Ja, og Brann hadde ikke ledet serien nå. Ja.
Nei, det har de heller ikke.
Men det jeg synes er gøy med Ranheim er at de, som et nyopprykket lag, de spiller som de ikke har noe å tape. Mange nyopprykket lag spiller som, og det er farlig å tape den kampen her. Men det virker som de driter i det. Vi skal spille fotball, for det er gøy. Ja. Og de gir litt fotballglede tilbake til folk, da.
Ja, ja, absolutt.
Jo, men jeg tror det er å skyldes denne, at de er denne kompisgjengen, og at de har den klubbstrukturen som de har, sant? Gjermund Aasen var linket tilbake før sesongen. I VG nå denne uken kunne man lese det at han hadde et tilbud som ville gjort at han ble proff i Ranheim.
Som eneste.
Ja, men det var da blant annet en av årsakene til at han faktisk som tidligere Ranheim-spiller sa nei til den avtalen. Fordi det ville gå ut over den klubbstrukturen. Og så det, hvis han skulle tilbake til Ranheim, så måtte det eventuelt være for å jobbe på siden. Han fikk også da et tilbud om å jobbe i bank ved siden av. Men ble jo da til slutt værende i Tromsø. Men det liksom, det sier et eller annet om at, og jeg tror det er sunt å ha noe utenfor. NISO hadde jo en undersøkelse ganske nylig i den norske spillerforeningen, som viste det at 70% av spillerne og sånn har ingen planer for hva de skal gjøre etter karrieren. De har ingen tanker om det. Og jeg tror det, altså, om det er fotballspillere, om det er politikere eller hva det er, å få noen impulser fra det helt vanlige livet som folk ellers lever, det tror jeg er sunt.
Ja, men, det er helt enig.
Men når en kompisgjeng med Rosenborg Rejects klarer det, så er det ingen stopp for noen. Da er det bare å kjøre på. Nå skal vi til noen, eller en mann som har tatt veien fra iskalde Finland til iskalde Tromsø, hvor han kanskje føler seg hjemme. Simo Valakari har gjort det sinnssykt bra med Tromsø, så følg med!
Hei, mitt navn er Niklas Gunnarsson, jeg er 26 år og er midtstopper i Djurgården, og vi skal spille Europa det året her. Nå er jeg med Offside på Studenteradion i Bergen.
Finnen som blir hyllet i Tromsø heter Simo Valakari. Han har så vidt tapt på hjemmebane etter han tok over og gjort Alfheim til Tromsøs fort igjen, og det er viktig for Tromsø, hvis de skal overleve i Eliteserien. Det gjorde de i fjor på grunn av Valakari, og fortsatt den gode hjemmeformen i år, topper hjemmetabellen, men der det store problemet ligger, det er borte, for der er de nemlig på 15. plass på bortetabellen.
Ja.
Hva er dommen over Simos Valakaris Tromsø?
Ja, det han har gjort har jo vært utrolig imponerende. Han kom, som du sier, inn forrige sesong og ledet Tromsø.
Ja, fortsatt Alex.
Skal vi ta den, jeg bare starter på nytt igjen. Jo, det han har gjort har jo vært utrolig imponerende. Kom inn i forrige sesong og gledet et Tromsø som på det tidspunktet lå godt nede i dritten til en trygg plassering med 38 poeng eller noe sånt. De vant 6 av de siste 10, tapte bare 2. Og har i det hele tatt vært veldig imponerende og har åpenbart fått bygge videre på det i vinter. Samtidig som du har litt sånn den der, det jeg føler er den evige karusellen i norsk fotball og kanskje fotball generelt blant de lagene som du ikke forventer skal være helt desidert i toppen. De er nødt til å ivareta den hjemmeformen, og så må de få gjort noe med den borteformen.
Ja. Jeg vil også berømme han for å ha fått i gang en spiller som Espejord. Det snakket vi litt om før sendingen vårt. Rune Espejord hadde vel en måltørke på, hva var det du sa, 500 dager?
Ja, over 500, 520 dager eller noe sånt hadde han ikke skårt i Eliteserien, da, vil jeg merke.
Ja, så han har, jeg tror han har en, han er veldig god med enkeltspillere, tror jeg. Fått i gang Dalle Berntsen, Lasse Nilsen ser plutselig ut som en kjempegod venstre wingback.
Og når du får Slabodan Vuk til å begynne å score mål,
ikke sant?
Da er du en trollmann oppe i Tromsdag.
Ja, men Åsen briljerer.
Ja, men, ja, han var jo bra i fjor også, hva kjenner jeg?
Ja, etter Simo kom inn.
Etter Simo kom inn, faktisk. Nettopp, nettopp. Så jeg tror det ligger noe der, altså. Det som kan bli skummelt om, så nå er hvis denne mannen forsvinner.
Ja, fordi det har vært mye skriverier og skrivedaller om denne mannen allerede, og han er faktisk linket til flere klubber i Europa, så det. Nå var det ikke navnet i klubber, men han er klar for større oppgaver snart, altså.
Det er mulig, det er mulig, og da skal det bli spennende å se hva de finner på der oppe.
Ja, fordi nå virker det som at jeg er litt avhengig av Vallakari. Han har fått på rekordtid nesten i Eliteserien fått et lag til å spille på sin måte, og akkurat som han vil. Bytte litt på forskjellige formasjoner, men det virker som at det går bra anyways. Liksom Morten Gams Pedersen for eksempel blomster jo som, hva er det han er nå, 36-37-åring på defensiv midtbane der.
Det er jo veldig gøy da.
Men hvor viktig er det å ha en trener som ser potensialet i spillegruppa, for det er kanskje litt undervurdert i fotballen.
Ja, vi har jo snakket en del om det her i Offside den siste tiden, og jeg mener jo at det som for eksempel Jürgen Klopp gjør med Liverpool i Champions League, det Eusebio Di Francesco har gjort med Roma i Champions League, altså, det er nok av eksempler heldigvis rundt om i fotballverden på at det viktigste fremdeles er å få mest mulig ut av spillertroppen din. Det handler ikke nødvendigvis om å bruke mest mulig penger. Du er ikke sikret å få de beste spillerne eller få de beste resultatene ved å bruke mest penger, selv om statistikken viser at det er for eksempel en sammenheng mellom hvor mye du bruker på lønn og resultater over tid, så kan du samtidig utrette det helt store ved å ha en trener som ser kanskje noe av det uforløste i spillere, som for eksempel Daniel Berntsen, som jo du har sagt til meg, Bart, at du lurer på hvordan gjelder verden. Det ser ut som at Vålerenga ikke fikk noe som helst ut av vedkommende, og så kommer han til en ny klubb, og så bare sånn, så er plutselig Berntsen en stjerne i Tromsø.
Ja, men det er hårfine marginer det går på av og til, altså.
Ja, fordi, altså, Daniel Berntsen, det har irritert meg, fordi, altså, i Djurgården, du så det er en fotballspiller som har mye fotball i seg. Han er en god tekniker, og en god fotballspiller, kommer inn på Vålerenga, så er blottet for selvtillit. Han får ikke til en dritt, prøver å finne noe, det går ikke, innlegget er helt bak mål. Og så, altså, det er innhoppet den ene uka. Og så går midt i uka, så bytter han til Tromsø, starter for Tromsø, og er en av Eliteseriens beste spillere offensivt den runden.
Ja.
Hvordan er det? Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Og så har du en trener som Ronny Deila, ja, men versus Simo Vallakari da.
Det er liksom boost og selvtillit. Altså det er sånn, plutselig så bare klaffer det.
Ja, han kom hjem til Tromsø. Nei, til Tromsø, ja.
Ja, hvis du vil ta resten av stikket på denne vekten, så er du hjertelig velkommen til det.
Er det liksom, må du føle deg hjemme blant guttene for å prestere?
Ja, godt mulig. Det kan jo også være en faktor. Nå skal det bli spennende å se hvordan de gjør det videre da. Vi var litt inne på det før vi snakket om dette i hvert fall, at de har møtt Molde, de har møtt Strømsgodset, tapte hårfint bort mot Molde, og banket jo godt, så 3-0 hjemme.
Ja, det er man sterkt seg, for den kampen så jeg, og det er uka etter at Godset har knust Vålinga 4-1, og kommer egentlig dit med selvtillit, og de hadde ikke sjans.
Nei.
De hadde ikke noe avslutning på mål i første gang, ingenting.
Nei.
Total Tromsø-dominans, så hjemmebane, så blir det vanskelig å slå Tromsø.
Sant. Nå skal de til Bergen, til helgen. Og,
møte nok et godt hjemmelag.
Ja, jeg tror jo de kommer tomhent derifra da. Men herregud, hvem vet. Jeg tror det blir en tøff oppgave for banen jo. Ja.
Men for å plukke opp tråden litt, Fredrik Magnus, så har de jo, for utenom de to gode lagene og nå Brann, så har de jo stort sett møtt lag som man antar skal ligge rundt i på tabellen.
Sandefjord, Kristiansund, Ranheim har de banket.
Og det er jo kamper som det er viktig for en klubb som Tromsø å komme ut av på den riktige siden. Fordi på en måte, hvis du har de interne resultatene på din side, så på en måte da tar du litt av presset vekk fra deg selv dersom nå Vallakari skulle forsvinne på et tidspunkt ut på sommeren en gang. Men da er det jo også viktig, det er jo den store lakmustesten for alle som driver og ansetter fotballtrenere. Da må Tromsø bestemme seg, ok, skal vi finne en som går videre i den samme stilen, og da kanskje igjen ansette et navn. Vallakari var jo ikke kjent her i Norge før han kom til Tromsø. og da ansette en trener fremfor et navn? Eller skal vi gjøre for eksempel sånn som Crystal Palace, og så tenke deg, nå skal vi prøve sjette ulike trenerstilen på tre sesonger, og så gi han fire uker på å få dette til å sitte?
Ja, jeg vil berømme Tromsø veldig for den ansettelsen av Valakari.
Ja.
Veldig kult at de velger å gå andre veier, og gjør det stikk motsatte av, som Lillestrøm for eksempel, ansetter Arne Erlandsen på grunn av...
Fy faen, hvor kjedelig Arne Erlandsen.
Ganske arbeid.
Gamle meter.
Ja, hvor kjedelig er ikke Arne Erlandsen? Men det er så kult det Tromsø har gjort. Mm. Simo Valakari, helt ukjent, kommer inn, sjekk som fy, og bare herjer i Eliteserien.
Absolutt, absolutt.
Ja, det er deilig. Straks så skal vi ha luksusproblem, og ja, det blir en Eliteserien spesial der også.
For Norge, et problem, et luksusproblem.
Det er et luksusproblem.
Det er et luksusproblem.
Messi og Ronaldo.
Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.
Luksusproblem i Offside.
Og der er vi i gang med Luksusproblem. Vår faste spalte, vår spalte vi har blitt så glad i. Der vi kan, den har utviklet seg, kan vi begynne å si først.
Ja.
Vi begynte med å sette opp en trener eller en fotballtrener mot hverandre. Nå har det blitt alt mulig. Sett alt mulig opp på hverandre. Og så skal
i fotballverden.
I fotballverden, ja, selvfølgelig. Ja. Og vi diskuterer hva vi helst ville hatt. Det blir jo det på hva vi helst ville hatt, eller hva vi ville hatt på vårt lag.
Ja.
Det er rett og slett en duell, en fotballdilemma.
Rett og slett.
Og i dag så skal du få lov til å starte, du, Magnus. Så ja, er det bare å kjøre i gang.
For en ære. Jeg velger å trekke fram Niklas Bentner.
Oi.
Rosenborgs suverene stjernespiss. Eller Lars Anne Nilsen. Og da vil jeg påpeke at Lars Anne Nilsen, hvis du får han som trener fløyet ditt, så går han ingen steder.
Du, han blir for alltid?
Nei, altså det... I mine øyne da, tenker jeg i hvert fall.
Ja.
For det, jeg tror ikke han går til Arsenal, selv om bransjebåtene tryggler han om han ikke gjør det.
La til Arsenal, kjell.
Har du lyst til å svare, Alex?
Ja, nå havnet jeg litt i en litt kinkig situasjon her, merket jeg. Fordi hvert fiber i kroppen skriker Lars Arne Nilsen.
Mm.
Samtidig så er jo enkelt av disse målene og det som Bentner vartner opp med, den borte mot Sarpsborg forrige sesong.
Borte mot Molde.
Borte mot Molde. Mm. Da håper jeg sto jeg faktisk i sofaen som bergenser var. For det, sånne ting ser du så ekstremt sjeldent i Eliteserien. Og det at du har en spiller her av det kaliberet, det tror vi alle skal være utrolig, utrolig takknemlig for. Så får man si hva man vil om alt denne utenom sportslige pakken. Den er ikke jeg noe fan av heller. Men jeg er også voldsomt fan av menn som er tro mot sine ideer, som har en plan. Som vet å gjennomføre det.
Ikke la oss at du kommer til å velge Bentner.
Så jeg må jo selvfølgelig velge Lars Arne Nilsen.
Altså. Det er helt sikkert!
Det han har gjort med Brann er jo helt utrolig.
Det er så tull! Altså. Spiller dritkjedelig!
Nei,
ja, han
nei,
får
nei,
Brann
nei.
Til steder, men han spiller så kjedelig fotball. Han gir null...
Ja, da har ikke
null...
du sett Brann i år.
Han gir null intervjuer. Niklas Bentner, for en type, hæ? Lorden på plass i Norge. Koser seg med Molde og Sarpsborg.
Jo.
Bruker vrista, bruker yttersida. Gjør akkurat som han vil. Klager på kunstgress. Og er sur på norske oppsettet med tidlig seriestart. Og melder. Flørte med Københavnjørn og...
Du mener det er bra?
Ja, kom deg bort! Det går helt fint, men vi har fått ha deg i snart 1,5 år. Det holder i massevis for meg, men jeg må si Lorden, altså.
Ja.
Tromfer Lars-Arne Greit der på... Ja.
Og så for å sikre seieren til Lars Nilsen.
Det blir nok det. Når du tar klubben min fra 9. plass i Obos-ligaen og opp på gullplass i 2018. 5 poeng serieledelse. Ja, det var fjerde gang jeg fikk sagt det den.
Ja, hvorfor kommer ikke den selvtilliten han sa? I intervju, vær litt tøff og vær litt bergenser. Kom an liksom. Maner folk på kamp.
Det ser så deilig at han ikke er bergenser. I den forstand.
Ja, man må, nå kan han begynne å være det litt.
Men der har du fyr som gjør akkurat det han vil da. Faktisk.
I do what I want.
Ja, nettopp. Alex, ja, tur nå, eller?
Ja, og da skal vi igjen trekke inn et nytt element i luksusproblem. Vi har vært, som dere sa, innom spillere og trenere og supportere. Og vi mangler vel egentlig nesten bare sånn, vil du ha et pølse eller hamburger på kamp? Men spørsmålet er i vår kjære Eliteserie, vil du ha et kunstgress eller naturgress?
Oi.
Nei, jeg må bare si, jeg klarer ikke å vente her. Nei, det er null tvil.
Vær så god,
naturgress, hele veien. Fotball spilles på naturgress. Ref, Niklas Bentner, som jeg valgte siste runde. Fotball er mye, ja, du får kjappere fotball og sånn på kunstgress, bla bla bla. Men jeg digger den fotballen hvor du kriger. Ja, det skal gå, eller du kan dra litt fint på gress, og det går helt fint på de som har det, de som er vant med det. Klipper det godt nok, vanner det godt nok, så er det bra fotball på gressmatter også. Jeg klarer ikke å se noe med kunstgress gjør bedre. Du er mer skadeutsatt på kunstgress. Ja, det er lettere for å slå seg og få ryke noe korsbånd, ryke noe ankler, ryke alt mulig rart.
Ja.
Fotball er alltid best på naturgress.
Det finnes veldig mange gode argumenter for å ha kunstgress i fotball i Norge da. Ref tidlig seriestart, ref
alle kan bruke det når som helst.
Ja, nettopp.
Men da blir jo den banen dårligere og dårligere jo flere som bruker den.
Ref strømskott seg i gullårene.
Sant. Men så jeg har jo en våt drøm om at norsk fotball skal bli bedre, og at vi skal få lag ute i Europa som kan hevde seg litt i hvert fall.
Ja, da må vi ha gress.
Da må vi jo egentlig, ja, vi må ikke, men da er det vel kanskje best av naturgress, ikke det?
Ja.
Og det er ikke mulig å gå forbi her nede på Nymark nå for tiden, hvor du til og med kan gå forbi og se direkte inn på Brann stadion, takket være den ene tribunen som er revet for at det snart skal bli ny tribune og studentboliger. Hvis du går der og så ser på den gressmatten, som nå og før, nå har vi kommet inn i mai, men som allerede nå omtrent fra midten av april, har vært så grønn og så fin og så velstelt og i det hele tatt.
Det er noe helt eget med å gå på kamp, og så lukter du gresset.
Ja, det er nettopp
det. Det er noe helt eget, altså.
Jeg går for naturgress, jeg går. Rett og slett.
3-0 naturgress!
Naturgress, faen! Det er så deilig det. Få bort det kunstgresset!
Rett og slett.
Hva er det vi skal med det? Fy faen, hvor sur jeg ble når Intility skulle ha kunstgress.
Ja, ja.
Sånn er det.
Din tur, Bart.
Da er det meg. Åh, jeg har en god en. Vi har jo hatt en serie som har gått på NRK som heter Heimebane.
Riktig.
En av hovedrollene der er spilt av John Carew.
Ja.
Og jeg vil rett og slett ha den Jon Carew akkurat nå, eller Tore André Flo når han spilte i Vålinga i 05.
Åh, da må du minne meg for hvor dårlig var han da egentlig?
Ja, det var vel null mål på de kampene han fikk der. Spilte litt.
Ja. Jeg tenker jo det at man må verdsette en globetrotter som Tor André Flo. Han dro fra Bergen til Vest-London. Han dro fra Vest-London til Skottland. Kanskje ikke samlet opp så voldsomt mye bonuspoeng på disse reisene sine rundt om. Vært i Siena. Men herregud, han var i Vest-London, fin fyr. Har truffet han personlig. Veldig hyggelig. Det bildet kunne jeg lagt ut på Instagram for så vidt. Jeg ser for meg egentlig at Jon Carew nå er litt sånn som han faktisk spiller i heimebane. At han ville vært, at det ville vært litt sånn strekkskade etter 15 minutter.
Spilt masse poker i siste og bare
hatt litt problemer med tempo, altså. Så kultstatusen til to andre sikrer seieren her.
Ja, nei, du sier veldig mye av det jeg tenker her, Alex. Og jeg, ja, litt enig. Så uansett da, uansett om han var aldri så dårlig i 05, så tror ikke Jon Carew hadde vært litt bedre engang i det hele tatt. Jeg tror det hadde vært.
Det er så sykt, Alex.
Går du for Carew?
Ja! Jon Carew, 100% nå. Du kan i hvert fall slå en ball opp på den vinneren. Tor André Flo gikk der som et fugleskremsel som ikke visste hvor han var på fotballbanen engang. Det er noe av det verste jeg har sett. Og da må jeg si at Vålinga var jo i en ekstrem periode med å hente tilbake gamle spisser som hatet å prestere. Rune Lange, du har han der Tor Henning Hamre, og du hadde da Tor André Flo.
Høres ut som travkusk.
Ja, det er helt sinnssykt. Steffen Iversen var den eneste de traff på. Eneste vi manglet var en John Carew tilbake da, men jeg hadde faen meg tatt han inn nå. Og ja, spilt han foran Fitti Masemi, for fitte rakkeren.
Og Fitti Masemi spiller jo ikke, så
Nei, men John Carew hadde fått 10 minutter på slutten av matcha hvis jeg var trener på Vålinga, det er 100% nå. Bare smelt opp noen baller.
Mye rart som hadde skjedd hvis du var trener på Vålinga.
Det er det ikke å tvile på en gang, det er 100%. Men det var luksusproblem for denne gang. Helt til slutt så skal vi avslutte med å prate om kanskje det største formlaget i Eliteserien.
Kanskje.
Og de som leder. Kanskje. Slapp nå, prøv å skryte av Brann her.
Du klarer det ikke.
Fordi vi skal nemlig prate om Brann.
Riktig.
Hei, Dette Geir-André Herrem. Jeg spiller for Åsane. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Nystemten runger på Brann stadion og blir kanskje sunget høyere enn på lenge. Og ja, fansen ja, begynner å bli glad i Brann nå.
Absolutt, absolutt.
Og optimismen kommer, og de leder, se, er det med 5 poeng
Fem poeng etter Rosenborg.
Bergens Tidende har allerede begynt å ta gullpraten for alvor. Det tok vel egentlig 5 kamper før Anders Parma slo fast det at dette kjenner jeg igjen fra 2007.
Uff, ja, det er skummelt. Nå håper jeg at han, at Parma jinxer dette her for oss. Men det vil si, det er at det er noe så utrolig selvfølgelig over dette Brannlaget. Det er en sånn at man bare maler ned motstanderne. Man har en plan, man er prinsippfast til det man har bestemt seg for å gjøre i kampene. Og hittil så har det jaggu ført til 19 av 21 mulige poeng. Og det er utrolig solid arbeid av Lars-Arne Nilsen og
Co. Hva har blitt gjort riktig i Brann?
Det som de har gjort riktig, eller du kan si det som har skjedd siden forrige sesong, er at de har utviklet spillestilen sin i den forstand at du har byttet ut en keeper som på sine, håper jeg, bedre dager omtrent var på det nivået som Sven Ulrik ikke var når han skulle stoppe dette tilbakespillet som førte til at Real Madrid skårte i midtuken. Lesjevski var ingen keeper som du kunne spille tilbake på og være
du kunne ikke stole
trygg
på
noe. Nei, være trygg på, rett og slett. Sahin Radlinger har ikke måttet gjøre så mye sånn rent av det tradisjonelle keeperarbeidet
faktisk
så langt. Men han har vært utrolig god med beina, og de har fått det er åpenbart at de allerede har innarbeidet en veldig god trygghet. Tayo Tenester har vært veldig god. Gilbert Komsom begynner å komme seg. Han har vært litt sånn vinglete i starten. Han har hatt en tendens til å gå av en mann og så vente på at mannen kommer tilbake igjen for å ta vedkommende en gang til. Det har vært litt sånn litt overdrevet. Men de har jo klart å ta et defensivt fundament som var veldig solid, og gjøre det enda mer solid. De har Eliteseriens soleklart beste stopperpar.
Absolutt.
I mine øyne.
Ja,
de har en, ikke bare én, men de har 2 skikkelige ledere der i form av Formgård og Acosta.
Ja.
Men nå var det, før sesongen så ble det snakket om at Molde Strømsgodset var de 2 klart største utfordrere til Rosenborg om gullet, eller om topplasseringene. Hva er det som har gjort at det er Brann nå som ser ut som den aller største motstanderen til Rosenborg?
Nei, det er jo litt, det er veldig mye av det som Alex sier nå. Og så er det også litt det at Gods spesielt har skuffet litt. Så den kampen, Gods i Brann på Marienlyst, og de gjorde alt annet enn å imponere meg, altså. Det var tamt. Molde også har jo, nå tapte de nylig hjemme mot Odd. Et Odd i bra slag akkurat der. Men nei, altså, vi skal jo ikke
rakke ned,
inkassere gullet enda. Det er 5 poeng, det kan skje mye på det.
Men det er, altså, jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om jeg har blitt mest imponert av sånn som Brann fremsto bortemot Strømsgodset og bortemot Sarpsborg, og måten de gikk inn i de kampene på, for der har det åpenbart skjedd noe sånn rent mentalt. Det hadde vært kamper forrige sesong hvor Brann hadde vært litt mer avventende, og hvor de hadde på en måte sett litt hvordan det gikk og vært fornøyd med å få med seg 1 poeng hjem. Det er de nok denne sesongen også, men du så en helt annen vilje til å ta
styringen,
kampen i strupen.
Absolutt.
Og det har vært veldig imponerende, på samme måte som det har vært imponerende at de har det ser aldri ut som de skal tape mot Stabæk. Selv om du må vente og vente og vente mot Kristiansund, så ligger det en sånn følelse selv på slutten der at dette kan gå, og det gikk 7 minutter på overtid. Og det som på en måte var det store spørsmålstegnet ved Brann før sesongen, det var jo det rent offensive. Så kan du si, Skålevik har fått en relativt god start på sesongen, sånn sammenlignet med hvor mye han har skåret tidligere. Samtidig som du har fått i gang flere på vingene. Rolandsson har hatt en god start på sesongen.
Marengo har sett veldig frisk ut.
Plutselig, det ser ikke helt ut som han vet oppe å si hvor han skal eller hva han skal, men det skjer hele tiden noe hver gang han har ballen. Og så har du hatt Komsom som også kan gjøre det tilsvarende på motsatt side. Så det offensive spillet, selv om det ikke sprudler enda, så har det sittet, og det har vært nok når Brann er så gode defensivt som de er.
Det som også er veldig gledelig for meg som også bare å se, er at man klarer å vinne disse slitekampene uten Fredrik Haugen. Nå har han vært skadet i de siste 2 kampene, og man kjører over, eller maler over Ranheim borte, og du får også den avgjørende skåringen borte mot Sandefjord, og det tror jeg ikke de ble fått i fjor.
Nei, men for meg så føler jeg, jeg tar ikke helt av på Brandtoget helt ennå, men jeg føler det kanskje litt sånn Norges svar på Liverpool, rett og slett, for å dra en referanse dit. Mm. Et lag som blir og forventer å være oppe i toppen, men kanskje ikke drar helt i lengste stråene og kommer til å dumme seg ut i et par lette matcher. Det tror jeg
Brann kommer til å gjøre. Men gjør det, de ser så jævla solid ut.
Ja, men det har jo, altså, Liverpool har jo så jævlig solid ut en periode de også, valser over de letteste motstandere, og så plutselig så møter de Swansea, og så
veldig stor forskjell på den fotball Lars Arne Nilsen spiller og den
klubbspiller. Ja, i sånn sett, ja, men jeg, sånn akkurat
så har ikke Liverpool så gode stoppere som
Nei, altså ikke i engelsk målestokk.
Nei, men det er min mening, og jeg kommer ikke til å sette meg på det Brann-toget helt ennå, før Rosenborg har vært på besøk.
Men vi skal spare en plass til deg litt senere.
Et par uromvente her. Fredrik Haugen kan forsvinne i sommer. Det er, jeg føler det er litt underkommunisert akkurat nå. Han har en klausul i gåsøyene om at hvis det kommer en utenlandsk klubb på banen i sommer, så skal Brann være medgjørlig der da. Og så har Skålevik det gode overbevist meg helt enda. Et par av de har på en måte truffet han, føler jeg. At, ja, det
men,
er.
Men det jeg også skulle si, da, han har fått et par mål. Men greia er nå han får en lengre måltørke. Hvem skal score målene da?
Ja. Peter Orri Larsen, Magnus store favorittspiller.
Peter Orri Larsen, ja, det er han ikke.
Men, ikke Henrik Kjellstrøm Hansen?
Kanskje, kanskje. Jeg har jo hatt lyst til at han skal få seg en, hatt lyst til at han skulle fått seg en scoring by now. Men ja, han har ikke sett så dum ut han har kommet inn, egentlig.
Men det blir, man får bare se hvor lenge Brann klarer å holde det oppe. Akkurat nå så har de luket på 5 poeng, og matchene fremover blir ekstremt viktige. For nå kommer det litt lettere kampe for Rosenborg også. Så vi får se hvem som leder serien etter 30 spilte serierunder.
Hei, mitt navn er Mohamed Keita. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Offside er dessverre over for denne gang, men ikke gråt, for vi skal dra dere gjennom denne fotballhelgen som vi pleier å gjøre. Og vi begynner med deg, Magnus.
Vi begynner med meg, ja. Da skal vi til Trøndelag, for der tar Rosenborg imot Ranheim på hjemmebane. Det blir spennende for min del, for jeg er jo Brann-supporter, hvis ikke det har kommet til å komme frem i denne sendingen.
Jeg tror jeg skulle komme frem med en sånn dyp hemmelighet om at du er en tredjedel strønn.
Nei. Men rett og slett toppoppgjør på Lerkendal.
Rett og slett. Så benk til gata da.
Ja. Søndag 17.30 så møter Chelsea Liverpool på Stamford Bridge. Chelsea er for øyeblikket 6 poeng bak Liverpool, men med en kamp mindre spilt. Sånn at hvis de skulle slå Liverpool, så er det et ørlite håp i denne Champions League-drømmen fremdeles. Hvis de skulle slå Liverpool 8-0, så vil de da bare være ett mål bak, med tanke på at Liverpool for øyeblikket ligger 17, eller har en målforskjell som er 17 bedre enn Chelsea.
Det er bare 17.
Jeg holder ikke pusten med takk på 8-0-seier, men det må gjøres en innsats hvis den drømmen skal leve videre inn de siste serierundene.
Ja, jeg skal anbefale dere kampen om andreplassen i den portugisiske ligaen. Oi. Der er det Sporting Lisboa på hjemmebane mot Benfica. Begge ligger med 77 poeng. Og ja, den som vinner den kampen tar et langt steg mot en andreplass bak Porto.
Så, kok opp litt bacalao, ja, og nyt portugisisk fotball.
Og der må dere finne noe, jeg skal ikke anbefale det, men der er det kun streams som gjelder da.
Egentlig.
Av den illegale sorten, ja. Sånn sett. Men vi er dessverre over for denne gang. Nok en gang, følg oss på sosiale medier, på Facebook, Instagram eller Twitter. Og les nettsakene våre på srib.no. Der er vi ekstremt gode i år, om jeg får lov til å si det selv.
Det skal du få lov til å si.
Og vi vil takke dere, jeg vil takke dere, gutta, for at dere var med i studio i dag.
Takk til deg, Bart.
Jo, takk til deg, Joakim.
Og så takker vi vår kjære produsent Tarjei Elias Kvamme, som holder ut med oss. Det er så deilig. Så høres vi neste uke.